Selamat datang di podcastnya Literasi Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Alfian Sylvia Krisnasari. Dan di sini saya bersama dengan narasumber yang keren banget nih. Ada Dr. Diah Sulistyowati, MPD. Beliau adalah Fasilitator Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas Prestasi Provinsi Jawa Tengah dan juga Nasional, serta saat ini beliau aktif sebagai aktivis guru penggerak nasional. Keren banget tentunya bahasan kita pada siang hari ini. So, teman-teman harus stay tune barengan kita di podcastnya Literasi Bergerak.
Lalu ada pertanyaan yang kedua nih, Bu, tentang blueprint pendidikan di Indonesia. Nah, sebenarnya Indonesia itu sudah ada blueprint pendidikannya, berarti kan ya, Bu, kalau sudah. Tadi dari Dr. Diah yang ungkapkan memang sudah ada.
Iya.
Nah, blueprintnya tadi sudah diutarakan, hanya saja memang untuk saat ini masih terus berproses begitu. Oke. Jadi sebenarnya fokus pendidikan di Indonesia saat ini memang lebih ke proses tadi, atau selain proses untuk menuju ke tatanan yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar tadi, Anda fokus lain nggak sih, Bu? Misal pengembangan karakter atau demokrasi, integritas seperti itu.
Ini yang baru digalakkan lewat program yang sekarang ya, yang ngetren kan sekarang baru itu apa? Sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian strateginya kan dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu ya menteri yang baru ini, Mas Menteri Mas Nadiem itu di situ memang penekanan pendidikan itu bukan hanya kognisi, bukan hanya intelektual, tetapi harus ada keseimbangan antara pengembangan emosional dan pengembangan intelektual, sehingga antara kognitif, afektif dan psikomotorik harus seimbang. Itu yang digagas oleh kementerian sekarang. Sehingga ini, Mbak, apa di pengembangan sekolah penggerak yang sekarang baru masuk tahap awal. Untuk sekolah penggerak ini tahap awal, tapi kalau guru penggerak sudah tahun kedua. Itu di situ guru digiring. Tidak lagi guru sekarang ini satu model harus diikuti semua anak. Mungkin Mbak Selvi ngalami ya sejak SD. Guru itu ngajarnya satu pola, anak-anak harus ngikuti, walaupun anak-anak itu kemampuannya berbeda-beda, gaya belajarnya beda-beda, minatnya beda-beda, tapi ngikuti cara belajarnya seperti skenario yang dibuat guru. Untuk di sekolah penggerak ini mulai ada inovasi, Mbak. Jadi namanya itu di sekolah penggerak, di program guru penggerak itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru tidak hanya menyediakan satu model buat semua anak gaya apapun harus seperti itu. Nantinya guru ini dalam pendidikan calon guru penggerak, mereka diarahkan supaya guru ini skenario pembelajarannya mengikuti, kalau muridnya 25 yang ngikuti pola anak 25. Mungkin anak yang literasi digitalnya sudah maju, dia menggali materinya tidak cukup dengan buku, dia akan gali lewat digital. Tapi anak yang bacanya saja masih belum lancar dan mungkin dia bisanya baru ke buku, ya dia belajarnya dengan lewat buku. Kalau yang anak-anak yang punya komunikasi dengan berbagai akses yang bisa, dia bisa wawancara, bisa mungkin menggunakan media-media yang tersedia. Dan produknya juga
berbeda.
Anak yang digitalnya kuat, dia produknya mungkin sudah poster, sudah video itu ya. Tapi bagi anak yang bacanya baru, dia bisanya hanya nulis, ya produknya seperti itu. Nah, sehingga diharapkan nanti ini ke skill karakter dari hasil belajarnya ini nanti akan menghasilkan sesuai dengan ini. Menurut Ki Hajar Dewantara katanya gini, guru itu seperti petani. Petani itu tidak bisa mengubah padi jadi jagung, jagung jadi padi. Jadi waktu nyebar benih, yang jagung biarlah dia tumbuh seperti jagung, yang padi biarlah dia tumbuh padi. Tugas guru itu bukan lagi ini, tugasnya itu hanya nyiram. Kalau di situ ada pengganggu, apa namanya, suket ya,
iya,
itu diambil supaya jagungnya bisa tumbuh mekar, hasilnya banyak, padinya juga begitu. Sehingga di kelas itu gambarannya seperti itu. Okay. Ini ilham dari falsafahnya Ki Hajar Dewantara. Walaupun falsafah Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya beliau kan belajarnya juga di Eropa. Ini menggali dari berbagai ilmu dari Eropa, sudah dinasionaliskan sesuai dengan kondisi sekarang. Iya. Itu yang arah yang terakhir itu, Mbak.
Okay.
Untuk menuju ke Indonesia Emas 2030.
Oke, siap. Ya. Nanti ini juga tujuannya juga buat SDGs juga ya, Bu?
Iya, nanti arahnya begitu arahannya. Sehingga walaupun dia bukan orang pendidikan, Mas Nadiem itu, tapi konsep untuk apa, pengembangan dirinya, dia kan punya banyak pengalaman itu. Tapi kan enggak punya basic pendidikan sebenarnya. Iya. Tapi dia punya tangan kanan yang namanya sekarang Dirjen GTK-nya itu. Dia itu dari juga seorang dosen, tapi dari Sampurna Foundation. Dia aktivis di situ, belajarnya dibiayai sekolahnya itu oleh Sampurna Foundation. Dia konsepnya ngangkat semua yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Ternyata itu sebenarnya yang paling cocok untuk Indonesia. Tapi kan Indonesia kan terlanjur menggunakan pola pendidikan dari kemerdekaan sampai sekarang itu kan peninggalan zaman Belanda itu, iya, polanya. Yang Mbak Selvi rasakan, yang saya rasakan waktu sekolah kan masih pola yang lama. Nah ini yang secara masif mau dirombak.
Oke, itu. Siap. Oh, menarik banget nih, Bu, sebenarnya. Jadi kalau dulu ya, Bu, misal saya ketika saya kuliah ataupun sekarang gitu, itu kan kalau di pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi kan memang ada student center learning. Mungkin sistemnya sekarang student center learning itu berarti nggak cuma di perguruan tinggi aja.
Iya. Sejak SD, dulu di SD sudah ada. Gitu. Hanya
penerapannya.
Penerapannya itu student learningnya belum benar-benar berdiferensiasi. Okay. Student learningnya itu baru mereka aktif, baru. Tapi pola skenarionya masih pola lama, kan? Ya, kalau yang di berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi yang dikembangkan di sekolah penggerak, guru penggerak, ini yang mengarah betul-betul itu apa, sudah student learning betul-betul gitu.
Okay. Terus ini ada cakupan pertanyaan nih, Bu, dari teman saya kebetulan. Jadi mungkin dia pernah mendengar. Ini sekaligus mungkin bisa dipatahkan, juga bisa, oh ternyata benar gitu, bisa juga dibenarkan gitu. Jadi dia pernah mendengarkan tentang pendidikan di Indonesia saat ini itu hanya berfokus untuk pengembangan kognisi dibandingkan dengan afeksi. Nah, dan juga seperti tadi, fokusnya lebih ke pencetakan tenaga kerja. Nah itu benar.
Bukan skill kerja. Iya, betul. Betul, kalau menurut saya memang iya. Walaupun sebenarnya roh untuk pendidikan itu harus komprehensif, artinya menyeluruh ya. Jadi tidak hanya intelektual, tapi sosial, emosional maupun skill. Itu sebenarnya sudah dari dulu, dari kurikulum 94, kurikulum KTSP, kurikulum 2013 ini, rohnya memang seperti itu.
Okay.
Tetapi lagi-lagi pola strategi pembelajaran yang dikembangkan tidak mendukung itu, akhirnya ya balik lagi.
Iya.
Termasuk di Kurtilas ini sebenarnya kan sudah mengarah ke ini ya, karena basis Kurtilas itu kurikulum 2013. Ini sudah berbeda basisnya dengan kurikulum 94 dan kurikulum KTSP, di mana di sana itu basisnya ke materi. Kurikulum 2013 kan basisnya ke aktivitas. Sehingga anak-anak belajar itu sambil dia beraktivitas dengan satu harapan, anak-anak sudah memperoleh pengetahuan, memperoleh terbentuk afeksinya, juga terbentuk keterampilannya. Tapi lagi-lagi karena guru ini sudah gimana ya, sudah kebiasaan lama, tekanan dalam pembelajaran itu di kognitif, penilaian guru kepada siswa ini ukurannya itu di soal, itu masih, walaupun kita sebenarnya sudah mengarahkan harus diamati anak saat berproses untuk membentuk pengetahuan, dia itu bagaimana kejujurannya, kerjasamanya, tanggung jawabnya, kan diamati. Tapi kadang-kadang fokus untuk perhatian itu masih kurang. Sehingga contoh kecil saja nih, anak di kelas mungkin pinter, tetapi untuk budaya antri saja susah.
Iya.
Ya, ini contoh kecil, artinya anak itu baru titik beratnya pada pembentukan intelektual, ya, tapi di karakternya belum terbangun. Nah, ini saya pernah diajak pemerintah lah dalam waktu itu saat menjadi pengawas prestasi nasional, kan ada hadiah untuk namanya studi banding lah atau belajar singkat short course ke Australia misalnya. Ada teman kawan-kawan yang ke Jepang, ada kawan yang ke Finland, ada yang ke mana? Thailand.
Okay.
Lah ini setelah pulang kan kita sharing di sana bagaimana, di sana bagaimana. Luar biasa karakter anak misalnya di situ cuci tangan. Ya betul. Kalau di sini kan enggak, abrak-abrakan minta. Lah inilah yang menurut saya ini berarti penanaman guru terhadap karakter sebenarnya di kurikulum sudah. Hanya mungkin penekanan untuk membangun karakternya ini belum mendapatkan porsi yang seimbang dengan penanaman pengetahuan.
Okay.
Apalagi keterampilan. Contoh di bahasa Indonesia itu kan fokusnya banyak keterampilannya. Yeah. Tapi kita lihat coba anak-anak di kelas presentasi dengan bahasa Indonesia, dia masih bahasa campur, nulisnya masih susah.
Yeah.
Ini berarti guru waktu pembelajaran bahasa mungkin di pembentukan keterampilannya mungkin belum sebanding dengan pemahaman pengetahuan. Nah, ini yang butuh perlu fokus perbaikan kurikulum ke depan. Itu realita di lapangan. Saya bicara realita ya.
Iya.
Karena kalau di konsep kurikulum sebenarnya sudah.
Okay.
Hanya gimana ya? Karena mungkin sudah bertahun-tahun guru, apalagi yang sudah mengalami beberapa dekade kurikulum, perubahan kurikulum, untuk merubah mindset itu susah, Mbak.
Iya.
Jadi dulu pembelajaran itu basisnya di pengetahuan, untuk menilai anak-anak itu lewat tes. Sampai sekarang itu masih guru untuk melihat realita afeksinya, realita skillnya itu masih gimana ya? Walaupun sudah ada sih itu nilai KI 3, KI 4, KI 1, KI 2.
Oh ya, pernah lihat.
Sudah ada sebenarnya di kurikulum 2013. Tetapi ini belum menjadi fokus, artinya guru ini belum, mayoritas guru ya, walaupun 1-2 saya lihat sudah ada yang betul-betul memperhatikan bahwa dia mengajar itu bukan untuk KI 3 saja. KI 3 itu pengetahuan, Mbak. Tapi di situ ada KI 1 urusan dengan Tuhan, KI 2 urusan dengan sesama, KI 4 kaitannya dengan keterampilan. Ini kalau guru memperhatikan, memberikan porsi yang sama, luar biasa kan?
Iya, betul.
Hanya implementasinya menurut saya masih perlu untuk pembenahan, karena memang merubah mindset guru itu tidak gampang. Karena saya di 21 tahun sampai pensiun nanti 25 tahun di pengawas, sering mendampingi guru. Terus terang kalau saya ngomong, ini ngomong jujur ya, ngomong jujur, bukan kita menutup-nutupi, kalau saya ngomong sejujurnya, guru walaupun itu perubahan kurikulum, mengajak secara masif untuk berubah supaya memberikan porsi yang sama untuk ini ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Tapi realita di kelas itu tetap guru susah. Nah, kecuali guru-guru baru ini sejak awal kita dampingi, ini beda dia.
Okay.
Tapi guru lama susah.
Oh, iya,
dia
iya.
Polanya seperti itu, ya sudah seperti itu selamanya gitu. Ini ngomong jujur, Mbak.
Iya.
Walaupun roh kurikulum sebenarnya tidak mengendaki seperti itu.
Okay.
Nah, kalau sudah fokus titiknya di kognitif, di pengetahuan, menyisihkan yang afeksi, menyisihkan keterampilan, coba bayangin keinginan kita membekali anak-anak generasi emas 2030 yang harus punya keterampilan abad 21. Itu sudah digembar-gemborkan sebenarnya di kurikulum. Keterampilan abad 21 itu anak-anak harus kritis, kreatif. Cara mengajarnya, guru-guru jangan hanya memberikan konsep, tapi bagaimana anak-anak menggali konsep sendiri, biar dia kritis, bagaimana dia. Tapi kadang-kadang balik lagi seperti awal. Ini kita ngomong jujur ya.
Okay.
Kalau saya mendampingi sekian guru yang benar-benar mengikuti roh kurikulum, itu mungkin 10% itu saja masih tanda tanya besar gitu.
Okay.
Saya ngomong jujur ini ya.
Yes,
kondisi di lapangan, kondisi jujur seperti itu. Ya, mungkin kalau di pendidikan karakter mungkin sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang kaitannya dengan budaya timur ya, misalnya salam, salim, sapa, itu sudah ada memang. Tapi penekanan ke rasa kerja keras, tanggung jawab, itu menurut saya masih perlu digalakkan. Ini kementerian sudah, guru harus menjadi guru pengajar Pancasila, harus menghasilkan menjadi pembelajar Pancasila yang harus punya jiwa gotong royong, itu yang 6 itu ya. Tapi balik-balik lagi kepada
laksananya.
Kan guru itu yang setiap hari ketemu sama anak-anak. Kalau guru itu sebenarnya mindsetnya, kemudian apa yang dilakukan itu sudah menjiwai apa yang diharapkan, saya kira impian dari kurikulum itu mungkin, nah ini mudah-mudahan harapan menurut saya, karena saya juga termasuk aktivis di situ ya, di guru penggerak. Ini polanya memang beda. Artinya guru di guru penggerak itu diajak merubah mindset sampai dengan praktis. Praktisi pendidikan di sekolah dia harus beda. Ini diajarkan selama berapa semester ya? Dari Oktober 2020 sampai Juni. Nanti pokoknya 9 bulan. Pendidikannya kan 9 bulan. Itu diharapkan mereka matang itu jadi calon guru penggerak yang betul-betul bisa merubah mindset sampai dengan praktik pendidikan di kelasnya. Dan mereka juga sudah dibekali, jangan untuk diri sendiri, tapi harus membangun komunitas praktisi. Artinya bisa menularkan apa yang sudah, walaupun teman-temannya itu nanti juga semua diharapkan masuk menjadi guru penggerak. Tapi kan ada aturannya. Guru yang maksimal itu usianya masih 10 tahun. Kalau kurang dari 10 tahun gak bisa masuk program itu. Karena apa? Di situ itu apa ya, kalau guru yang seperti yang saya sebut, guru yang sudah dekadenya 4 kali kurikulum, itu mungkin susah merubah itu.
Okay. Iya sih, Bu.
Itu, ya.
Soalnya sering-sering gimana ya, kadang juga diajak diskusi sama bapak kan. Jadinya kan mungkin saya lumayan, memang seneng saya tuh diskusi gitu. Jadi kalau melihat keluhannya bapak gitu, kadang juga, kadang kan saya ngebacain KTI-nya guru-guru itu kadang. Terus bapak kan kadang juga pusing kayak, nah terus kalau kayak gini gimana pak, padahal arahnya kan sudah sangat bagus ya.
Iya,
arahnya sudah sangat,
apalagi
bagus,
Pak Agus juga aktivis di ini, di apa, USAID,
iya,
itu ya, di apa, di program USAID ya, iya, kemarin itu ya, itu polanya kan sebenarnya sudah ke student center,
iya,
tapi bolak balik sudah dilatih sedemikian rupa, nanti balik lagi
Pak.
Cara anu ini kecenderungan menurut saya gini, jiwa juang untuk mau berubah itu masih minim sehingga enak ke
zona nyaman
yang saya rasakan seperti itu. Sehingga pemerintah menggelontorkan sertifikasi, diharapkan kan ada perubahan mindset sampai dengan praktek. Tapi kalau di evaluasi prosentase capaian guru yang berubah dengan program itu kan tidak banyak.
Iya.
Tidak banyak, karena yaitu kalau menurut saya satu di mindset, komitmen.
Oke.
Itu kuncinya. Sepanjang seseorang itu komitmennya tidak mau berubah dari dalam, kan susah mbak. Apalagi, sudahlah, Yona Yaman seperti biasanya, toh jadi dokter, toh ada yang jadi, itu loh, kadang-kadang begitu.
Okay.
Ini ngomong jujur loh,
iya,
ya, betul. Kondisinya memang seperti itu. Itulah yang terjadi mbak. Tapi saya masih punya harapan cerah, mudah-mudahan dengan program perubahan di Merdeka Belajar, Kampus Belajar ini nanti membawa perubahan secara masif dalam strategi ini, pembelajaran bagi pembelajar maupun bagi si pengajar.
Okay.
Sehingga cita-cita untuk membekali generasi emas abad 21 yang nanti wujudnya tahun 2030 ya, itu diharapkan sampai 2045 itu diharapkan generasi emas Indonesia ini sudah jauh berbeda dengan generasi saya. Mungkin yang generasi Mbak Selvi sudah jauh berbeda dari kami. Saya Pak Agus ini kan sudah generasi apa ya? Generasi manual zaman itu ya. Kalau kita mampu mengikuti sekarang itu kan karena komitmen saja. Tapi kan tidak setiap orang seperti itu. Nah, bagi yang punya komitmen itu mungkin masih bisa mengikuti generasi milenial sekarang ya, walaupun kita ini seok terseok-seok untuk bisa berjalan bersama dengan generasi anak-anak kita, apalagi cucu kita. Kita sih kuncinya ada di komitmen. Kadang-kadang kita mengajak, saya ya pengawas ngajak guru-guru, alasannya udah Bu, itu yang muda-muda saja, saya kan sudah mau pensiun.
Tadi saya pengen tanya itu Bu.
Lah itu, kalau saya nggak mau itu, Bu, Ibu usia berapa? Kalau saya begitu, Bapak usia berapa? 50 berapa? Coba, saya ini 62. Saya 62, anak saya bisa ini. Saya berusaha supaya apa yang anak saya harus bisa. Nah, ini kuncinya di komitmen. Ternyata tidak semua guru punya komitmen seperti ini. Susah memang ubah mindset itu, susah Mbak. Saya ini sudah 21, mau masuk ke 22, mendampingi guru di pengawas. Jadi, untuk yang satu itu, untuk perubahan itu ternyata butuh perjuangan yang luar biasa. Saya membimbing 30 guru, nanti yang berubah 5 itu sudah bagus itu. Tapi bukan berarti tidak ada guru yang tidak berubah, tidak mau berubah. Ada, tapi persentasenya masih kecil. Ya memang butuh perjuangan keras memang. Mudah-mudahan dengan pendekatan program pelatihan-pelatihan yang baru ini mengilhami, apalagi yang guru muda itu, harapan cerah masih ada lah. Begitu. Okay. Itu yang mau ditanyakan juga.
Iya. Saya langsung kepikiran ke sana gitu. Ibu udah masuk ke situ.
Ya memang itu kondisi real. Jadi saya ngomong begitu karena yang dihadapi itu memang seperti itu memang.
Okay. Tapi guru muda kan ini banyak sekali ya, Bu. Apalagi CPNS,
iya.
PNS, ASN,
guru kan WB.
Guru WB banyak sekali.
Ah, inilah cerah. Harapan cerah itu justru kepada mereka. Kadang-kadang kita di suatu sekolah yang guru yang senior sudah dapat sertifikasi, tapi kemampuan mengajar dibanding guru baru yang mereka WB mungkin hanya dibayar berapa ratus ribu ya, jauh itu ya, karena mungkin latar belakang pengalaman. Tapi itu sebenarnya juga tidak bisa dijadikan alasan sih. Tidak perlu kita melihat jauh-jauh ya, kita bisa melihat ke diri sendiri. Itu ya, kalau kita mau sebenarnya kan
bisa.
Kuncinya satu, komitmen. Kadang-kadang orang yang bertahan di zona nyaman itu untuk berubah memang sulit.
Iya.
Karena apa? Orang yang mau berubah itu harus kerja keras memang. Ya namanya IT, kita kan harus belajar. Saya kan masuk gudel juga Mbak, awal kenal dengan IT. Awalnya anak saya di SMA kelas 1 dibelikan bapaknya komputer. Dia sudah di sekolah, sudah itu ya di rumah. Kita baru mulai. Sekali kita ketik lari-lari kan suka loncat-loncat. Kita teriak, "Anung gitu ya. Nung, ini gimana?" Entah. Itu ya. Tapi kalau semangat kita untuk mau berubah, berjuang untuk yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, kita ulang dan kita belajar terus, itu bisa. Tapi komitmen seperti itu tidak semua orang memiliki. Perlu kita dorong, perlu kita support setiap saat, kita berikan contoh, kita berikan pendampingan. Memang perlu seperti itu ternyata. Kalau kita menunjukkan inovasi hal baru ya, kita tunjukin pada guru-guru. Saya kadang-kadang begini, Bapak Ibu, kalau saya bisa, Bapak Ibu harusnya lebih bisa. Karena Bapak Ibu usianya di bawah saya. Kuncinya satu, Bapak Ibu, kenapa saya bisa? Karena saya mau belajar. Kenapa saya mau belajar? Karena di dalam hati saya, kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Apa yang di sekitar kita ada, kalau bisa kita itu menguasai apa yang sekarang ini baru berkembang di sekitar kita. Jangan sampai kita itu menjadi asing di lingkungan kita sendiri. Coba sekarang model, coba. Anak-anak kita sekarang di rumah, datang sendiri itu capcay itu. Itu saja yang kecil ya, hanya pakai HP coba. Kita sebagai orang tua kalau tidak ngikuti kan kok bisa ya gitu ya. Terus bayarnya tadi dia gimana? Ini kan yang belum kenal yang literasi digitalnya rendah mungkin kan pertanyaannya banyak. Loh, kan oleh tuku piye? Lah mau bayar piye? Kan begitu. Lah ini kita kan perlu belajar dan belajar, ternyata dunia di sekitar kita berkembang terus. Kalau kita tidak berkembang kan kayaknya di bawah tempurung. Yang ini ya selalu saya katakan kepada rekan-rekan guru supaya mereka itu bisa mengupdate dirinya, maksud saya begitu. Tapi seperti itu tidak setiap guru dirangsang langsung lari. Jadi kalau kita membimbing 10 guru ya, yang lari 50% itu sudah bagus. Bukan berarti yang 50% kita lepas, tetap kita dampingi. Kapan dia berkembangnya walaupun pelan, kita berharap pasti gitu. Dengan berbagai motivasi dan contoh-contoh implementasi kehidupan sehari-hari. Okay. Itu Mbak, realitanya begitu. Mungkin juga ini ya, merasakan Mbak Sylvie mungkin merasakan waktu kuliah di kampus ada dosen-dosen yang ngajar lah. Mungkin kemampuan mahasiswanya sudah lari kenceng, dosennya masih jalan di tempat, ada kan?
Iya.
Yang dosen waktu ngajar hanya ceramah doang, pakai PPT saja tidak, dengan LCD saja tidak. Iya. Kok yang lebih canggih-canggih lagi? Ada kan seperti ada. Itu? Banyak. Nah itu sama saya kira di perguruan tinggi sama di sekolah dasar sampai TK, SD, SMP, SMA, SMA sama. Tapi bukan berarti tidak ada dosen yang canggih, tidak ada guru yang canggih. Ada juga. Tapi harapan supaya mempercepat ini ya, pembentukan generasi emas yang diharapkan itu kan mbok guru ki kabeh ngono, ternyata tidak semudah itu ternyata. Bener enggak?
Iya bener.
Iya.
Karena masing-masing bentukannya mungkin juga beda kan,
iya.
Pola pendidikan ataupun mungkin lingkungannya yang membentuk
iya.
Beliau-beliaunya ketika dulu
iya.
Berproses kan juga.
Kalau dulu memang waktu berproses seperti saya juga gaptek, memang sejak awal kita itu dididiknya itu zaman manual, belum kenal digital kan.
Iya, iya.
Kita kenal digital kan sudah bekerja.
Iya.
Jadi saya kira sama, tapi satu sebenarnya komitmen di sini loh. Kuncinya kan di sini sebenarnya.
Okay, okay.
Tapi kalau kayak Mbak Sylvie, apalagi adik-adiknya Mbak Sylvie, itu sejak dia masuk sekolah kan sudah kenal dunia digital. Minimal dengan HP, minimal dengan komputer, iPad itu sudah kenal ya. Walaupun mungkin pengembangan di menu-menu yang ada ini tergantung dari bagaimana dia mengupdate terus. Ini sama sebenarnya. Sekarang ini kita yang ketinggalan itu kuncinya satu, komitmen sebenarnya.
Oke, komitmen.
Iya, komitmen.
Itu simpel kami.